hope for us today is that we may all feel love and light from God. There are many blessings today.
Nadarama ng maraming nakikinig ngayon, ha? Kaya nakalang nila ang personal na paghahayag mula sa ating mapagmahal na Ama sa Langit. Para sa mga mission president, maaaring ito ay panalangin na sumasamo kung paano hihikayatin ang isang nahihirap ang misyonary. Para sa isang ama o ina na nasa isang lugar sa mundo na winawasak ng digmaan, maaaring ito ay pangangailangang malaman kung ililikas ba nila ang kanilang pamilya sa ligtas na lugar o mananatili na lamang doon. Daan-daang mga stake president at bishop ang nagdarasal ngayon para malaman kung paano tutulungan ang Panginoon sa pagsagip sa isang nawawalang tupa. At para sa propeta, iyon ay ang malaman kung anong nais ng Panginoon na ipabatid niya sa simbahan at sa mundong puno ng kaguluhan. Alam nating lahat na ang pasya at makatwirang pag-iisip ng tao ay hindi sapat para masagot ang mga tanong na pinakamahalaga sa buhay. Kailangan natin ng paghahayag mula sa Diyos. At hindi lamang isang paghahayag ang kailangan natin sa panahon ng kagipitan, kundi patuloy na paghahayag. Hindi lamang bahagyang kaalaman at kapanatagan ang kailangan natin, kundi ang patuloy na pagpapala na makipag-ugnayan sa Diyos. Sa pagkakatatag ng simbahan, ay nagmula sa batang lalaki na alam na ito ay totoo. Alam ng batang si Joseph Smith na hindi niya malalaman sa kanya sarili lamang kung aling simbahan ang sasalihan. Kaya nagtanong siya sa Diyos, tulad ng sinabi sa aklat ni Santiago na maaari niyang gawin. Ang Diyos sa Ama at ang kanyang pinakamamahal na anak ay nagpakita sa kakahuyan. Sinagot nila ang tanong na hindi kayang sagutin ni Joseph. Hindi lamang siya tinawag ng Diyos upang itatag ang totoong simbahan ni Jesucristo, kundi kaakibat nito ay ipinanumbalik ang kapangyarihang mapa sa atin ng Espiritu Santo upang ang paghahayag mula sa Diyos ay magpatuloy. Ganito ang nilarawan ni Pangulong Boyd K. Packer ang tunay na katangian ng totoong simbahan. Ang paghahayag ay patuloy sa simbahan. Tinatanggap ito ng propeta para sa simbahan, ng president para sa kanyang stake, kanyang mission, o kanyang quorum, ng bishop para sa kanyang ward, ng ama para sa kanyang pamilya, ng individual para sa kanyang sarili. Ang kahangahangang paghahayag na iyan ay nagsisimula, nagtatapos, at nagpapatuloy kapag tumatanggap tayo ng personal na paghahayag. Gawin nating halimbawa ang mabait na si Nephi na anak ni Lehi, ang kanyang ama ay nanaginip. Itinuring ng ilan sa pamilya ni Nephi na kahibangan ng panaginip ni Lehi. Kabilang sa panaginip ang isang utos mula sa Diyos para sa mga anak ni Lehi na gawin ang mapanganib na pagbabalik sa Jerusalem para sa mga lamina na naglalaman ng salita ng Diyos upang madala nila mga ito sa kanilang paglalakbay patungo sa lupang pangako. Madalas nating banggitin ang matapang na pahayag ni Nephi nang utusan sila ng kanyang ama na bumalik sa Jerusalem. Pamilyar na kayo sa mga salitang ito. Hahayo ako at gagawin ang mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon. Nang marinig ni Lehi na sinabi ni Nephi ang mga salitang iyon, nakasaad sa mga banal na kasulatan na siya ay lubhang nagalak. Siya ay nagalak dahil alam niyang biniyayaan si Nephi ng paghahayag na nagpapatunay na ang kanyang panaginip ay totoong pakikipag-ugnayan mula sa Diyos. Hindi sinabi ni Nephi, hahayo ako at gagawin ang pinagagawa ng aking ama. Salip, sinabi niya, hahayo ako at gagawin ang mga bagay na ipinag-uutos ng Panginoon. Sa karanasan ninyo sa inyong sariling pamilya, alam din ninyo kung bakit lubhang nagalak si Lehi. Siya ay nagalak dahil alam niya tumanggap si Nephi ng paghahayag na nagpapatunay. Maraming magulang ang nagtakda ng mga patakaran sa pamilya para sa oras ng pag-uwi ng anak na teenager. Ngunit isipin ninyo ang kagalakan ng magulang tulad ng ginawa ng isang tao nito lamang nakaraang ilang linggo nang malaman niya na anak na nagsarili ay hindi lamang nagtagda ang oras sa kanyang pag-uwi, kundi pinatilihing banal ang araw na Sabat gaya ng itinuro sa kanya sa tahanan. ang paghahayag sa magulang ay may walang hanggang epekto sa personal na paghahayag na nagpapatuloy sa anak. Nauunawaan marahil ng aking ina ang alituntunin iyan ng paghahayag. Nung binatilyo pa ako, isinasara ko ng walang ingay ang pintuan sa likod kapag gabi na ako nakakauwi. Madaraanan ko ang kwarto ni inay papunta sa aking silid. Bagamat marahan na akong maglakad, kapag nakarating na ako sa bahagyang nakabukas ng pintuan ng kanyang silid, maririnig ko ang aking pangalan. Halos pabulong, "Hal, halika sandali." Papasok ako at mauupo sa gilid ng kanyang kama. Madilim ang silid. Kung nakinig ka, iisipin mong magiliw na pag-uusap lang iyon tungkol sa buhay. Ngunit sa araw na ito, malinaw kong naaalala ang sinabi niya. Dama ang gayon din kapangyarihan na nadama ko nang basahin ko ang aking periyaka blessing. Hindi ko alam kung ano yung pinagdadasal niya habang naghihintay siya sa akin ng mga gabing yun. Marahil, isa na roon ang kaligtasan ko. Ngunit, nakatitiyak ako na nagdasal siya tulad ng gagawin ng isang patriarch bago ito magbasbas. Siya ay nagdarasal na ang kanyang mga salita ay dumating sa tatanggap nito bilang mga salita ng Diyos at hindi kanya. Ang mga panalangin ng aking ina para sa pagpapalang iyon ay nakaantig sa akin. Siya ay nasa daigdig na ng mga espiritu ng mahigit 40 taon. Tiyak ko na labis siyang nagagalak na napagpala ako dahil nahiwatigan ko ang mga utos ng Diyos sa kanyang mga sinabi. At sinikap kong humayo at gawin ang inasahan niyang gagawin ko. Nakita ko ang gayunding himala na dulot ng patuloy na paghahayag sa mga stake president at bishop sa simbahan. At gaya ng totoo, ito sa paghahayag sa mga namumuno sa pamilya, ang kahalagahan ng paghahayag ay nakabatay sa mga iyong tumatanggap ng paghahayag na nagpapatunay. Nakita ko ang himalang iyan ng paghahayag pagkatapos gumuha ang Teton Dam sa Idaho noong 1976. Alam ng marami sa inyo ang nangyari roon. Ngunit ang aral tungkol sa patuloy na paghahayag na tinatanggap ng isang stake president ay maaaring magpala sa ating lahat sa darating na mga araw. Libo-libong taong lumikas nang mawasak ang kanilang mga tahanan. Ang stake president ng lugar ang nangangasiwa sa pagbibigay ng tulong na sa isang silid ako sa Ricks College mga ilang araw pagkatapos ng disaster. Isang leader mula sa Federal Disaster Agency ang dumating. Siya at ang kanyang mga chief assistant ay pumasok sa isang malaking silid kung saan nakatipon ang stake president at mga bishop at ilang ministro ng ibang reliyon sa lugar. Naroon ako dahil marami sa mga nakaligtas ang pinangangalagaan at pansamantalang naninirahan sa paaralan kung saan ako ang president. Nang magsimula na ang pulong, ang kinatawan mula sa Federal Disaster Agency ay tumayo at nagsalita na nag-uutos kung ano ang dapat gawin. Matapos itala ang bawat isa sa 5 o 6 na gagawin na sinabi niyang mahalaga, sumagot ang stake president. Nagawa na po namin yan. Makaraang ilang minuto, ang laki mula sa Federal Disaster Agency nagsabing, "Palagay ko, mauupo muna ako at makikinig." Siya at ang kanyang mga kasama ay nakinig habang inireport ng mga bishop at elders quorum president ang nagawa nila. Inilahad nila ang tagubiling na tanggap nila at sinunod mula sa leader sa kanilang mga leader. Pinag-usapan din nila ang nadama nilang inspirasyon sa dapat nilang gawin habang ipinatutupad ang tagubiling na hanapin ang mga pamilya at tulungan sila. Hapon na noon, lahat sila ay pagod na at hindi na kinakitaan ng ibang emosyon maliban sa pagmamahal nila sa mga tao. Ang stake president ang nagbigay na ilang huling tagubilin sa mga bishop at sinabi ang oras ng meeting kinabukasan na maagang maaga. Kinabukasan, ang leader ng federal team ay maaga ng 20 minuto bago magsimula ang meeting para mag-report at magbigay ng assignment. Narinig ko na marahan niya sinabi sa stake president, "President, ano ang gusto mong gawin namin ng mga miyembro ng team ko?" Ang nakita ng lalaking yon ay nakita ko na sa panahon ng pigyati at pagsubok sa buong mundo. Tama si Pangulong Packer. Ang patuloy na paghahayag ay dumarating sa mga stake president upang tulungan sila na mapag-ibayong kanilang karunungan at mga kakayahan. At higit pa riyan, ang Panginoon nagbibigay sa mga iyong pinamumunuan ng stake president ng patunay na ang mga utos nito ay mula sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa isang hindi perpektong nilalang. Mapalad ako na matawag na sundin ang mga inspiradong leaders sa halos buong buhay ko. Napakabata ko pa ng matawag na counselor sa Elders Quorum President. Pagkatapos ay naging counselor sa dalawang district president, sa isang presiding bishop ng simbahan bilang miyembro ng Quorum ng 12 Apostol at bilang tagapayo sa dalawang pangulo ng simbahan. Nakita ko ang paghahayag na ibinigay sa kanila at pagkatapos ay pinagtibay sa mga tagasunod nila. Ang personal na paghahayag na iyan na nagpapatuloy na hangad nating lahat ay hindi agad dumarating ni natatanggap agad sa paghingi lamang ito. Ibinigay ng Panginoon ang susunod na pamantayan na tutulong sa atin na matanggap ang gayong patunay mula sa Diyos. Ito ay gabay sa sinuman na naghahangad ng personal na paghahayag na kailangan nating lahat. Punuin din ang inyong sisidlan ng pag-ibig para sa lahat ng tao at sa sambahayan ng pananampalataya at puspusin ang kabanalan ng iyong mga iniisip walang humpay. Sa gayon, ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos at ang doktrina ng pagkasasardoto ay magpapadalisay sa iyong kaluluwa gaya ng hamog mula sa langit. Ang Espiritu Santo ang iyong magiging kasama sa tuwina. Mula rito ay magpapayo ako para sa ating lahat. Huwag baliwalain ang damdaming na pa sa inyo sa pagmamahal para sa propeta. Saan man ako magpunta sa simbahan, sino man ang propeta sa panahong iyon, hinihiling ng mga miyembro, kapag bumalik na po kayo sa headquarters ng simbahan, pwede po mang sabihin niyo sa propeta na mahal namin siya. Higit pa iyan sa sobrang paghanga sa isang tao o sa mga superhero. Ito ay kaloob mula sa Diyos. Sa pamamagitan nito, mas madali kayong tatanggap ng kaloob na paghahayag na nagpapatunay kapag nagsasalita siya bilang propeta ng Panginoon. Ang pagmamahal na nadarama ninyo ay ang pagmamahal ng Panginoon para sa sino mang kanyang tagapagsalita. Mahirap manatili ang damdaming iyan dahil madalas iutos ng Panginoon sa kanyang mga propeta na magbigay ng payo na hindi madaling tanggapin ng mga tao. Ang kaaway ng ating mga kaluluwa ay tatangkaing akayin tayo na magkasala at pagdudahan ang tungkulin ng propeta mula sa Diyos. Nasaksihan ko kung paano maaaring antigin ng Espiritu Santo ang malambot na puso upang pangalagaan ang mapagpakumbabang disipulo ni Jesucristo sa pamamagitan ng paghahayag na nagpapatunay. Inatasan ako ng propeta na igawad ang sagradong kapangyarihan magbuklod sa isang lalaki sa isang maliit na lungsod. Tanging ang propeta ng Diyos ang may mga susi na magpapasya kung sino ang tatanggap ng sagradong kapangyarihan na ibinigay ng Panginoon kay Pedro, ang senior na apostol. Natanggap ko ang gayon ding kapangyarihan magbuklod, ngunit ayon lamang sa tagubilin ng Pangulo ng Simbahan, maaari kong igawad ito sa iba. Kaya, sa isang silid sa chapel malayo mula sa Saltik, ipinatong ko ang aking mga kamay sa ulo ng lalaking pinili ng propeta na tumanggap ng kapangyarihang magbuklod. Nakita sa kanyang mga kamay ang pagiging magbubukid sa mong buhay niya para sa kakaunting kita. Nakaupo sa tabi niya ang kanyang maliit na asawa. Nakita rin sa kanyang matinding pagtatrabaho kasama ang kanyang asawa. Binanggit ko ang mga salitang ibinigay ng propeta. Sa ilalim ng otoridad at tungkulin na mula at susundan ang pangalan ng propeta. Nahawak ang lahat ng susi ng priesthood sa mundo sa panahong ito. Iginagawad ko ang kapangyarihang magbuklod kay at isinunod ko ang kanyang pangalan at pagkatapos ang pangalan ng templo kung saan siya maglilingkod bilang temple sealer. Tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Nakita ko na umiyak din ang kanyang asawa. Hinintay ko makalma sila. Naghintay ako, tumayo ang babae at lumapit sa akin. Tumingala siya at nahihiyang sinabi na masaya siya. Pero malungkot din. Sinabi niya na gustong-gusto niyang pumunta sa templo kasama ang kanyang asawa. Pero ngayon nadamay niya na hindi siya dapat sumama sa kanya. Dahil pinili ito ng Diyos para sa maluwalhati at sagradong tungkulin. Pagkatapos ay sinabi niya na kaya hindi siya karapat-dapat sumama sa templo ay dahil hindi siya marunong bumasa at sumulat. Tiniyak ko sa kanya na matutuwa ang kanyang asawa kapag sumama siya sa templo dahil sa kanyang malakas na espiritualidad. Dahil kahit paano ay nauunawaan ko ang kanyang wika. Sinabi ko sa kanya na ang Diyos ay naghayag sa kanya ng mga bagay na higit pa sa kaalamang natatamo sa mundong ito. Alam niya sa pamamagitan ng kaloob ng Espiritu na ang Diyos ay nagbigay ng sagradong tungkulin sa mahal niyang asawa. Alam niya mismo na ang mga susi na nagbigay ng kapangyarihang mabuklod ay hawak ng isang lalaki na hindi pa niya nakita kailanman. Pero alam niyang iyon ang buhay na propeta ng Diyos. Alam niya na hindi na kailangan sabihin pa ng sinumang saksi na ipinagdasal ng propeta ang pangalan ng kanyang asawa. Alam niya mismo na ang Diyos ang tumawag. Alam niya rin na ang mga ordinansa na isasagawa ng kanyang asawa ay magbubuklod sa mga tao para sa kawalang hanggan sa karyang selesyal, na pagtibay sa kanyang isipan at puso na ang ipinangako ng Panginoon kay Pedro ay patuloy pa rin sa simbaan. Ano mang iyong italian sa lupa ay tatalian sa langit. At alam niya yan sa kanyang sarili at sa pamamagitan ng paghahayag mula sa Diyos. Balikan natin ang sinabi ko sa simula. Ang paghahayag ay patuloy sa simbahan. Tinatanggap ito ng propeta para sa simbahan, ng president para sa kanyang stake, kanyang mission o kanyang quorum, ng bishop para sa kanyang ward, ng ama para sa kanyang pamilya, ng individual para sa kanyang sarili. Pinatutuhanan ko na ito ay totoo. Naririnig ng Ama sa langit ang inyong panalangin. Mahal niya kayo at alam niya ang inyong pangalan. Si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos at ating manunubos. Ang pagmamahal niya sa inyo ay hindi ninyo kayang unawain. Ang Diyos ay saganang nagbibigay ng pag-aahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa kanyang mga anak, siya ay nangungusap sa kanyang propeta sa mundo na si Thomas S. Monson. Pinatutuhanan ko na siya ang may hawak at gumagamit ng lahat ng susi ng priesthood dito sa lupa. Habang nakikinig kayo sa komperensyang ito, sa mga salita ng iyong tinawag ng Diyos na mangusap para sa kanya, dalangin ko na matanggap nyo ang paghahayag na nagpapatunay na kailangan ninyo para mamuli ninyong mahanap ang daan pabalik, manahan sa piling niya sa isang pamilyang nabuklod magpakailanman sa sagradong pangalan, Yesu Kristo. Amen.